trīs vistas uzlakts. Zane, Andrejs un Anna. Un, kā saka Zane, strādāt vispār ir mazahisms. Anna cīnās ar astēm, es nezinu, ar matu astēm vai darbu astēm vai kādām citām astēm, bet man ir moka ar pienu, līdz ar to man viss ir labi.
Cīnos ar darbu astēm. Es pat necīnos, es cenšos viņām pārkāpt.
Tā es secinu, ka Anna strādā suņu frizētavā.
Es cenšos viņām pārkāpt, līdz ar to jā.
Tā ir vienīgā vieta, kur tu tiešām cīnies ar astēm.
Jā.
Vēl veterinārāri.
Tu mēģini jā. Noķert.
Un tie, kas ir zirgiem, strādā.
Ā, jā.
Un slaucēji.
Tie arī cīnās ar astēm.
Jā, daudz jā. Kas cīnās ar astēm.
Kā izrādās.
Jā.
Ne tikai Anna.
Zili brīnumi. Nu, kas jauns, kas ir iebis, kas patīk? Nu, ko tur daudz uzreiz sāksim? Tad, kas tad patīk un kas tad riebjas? Kas tad, kas pabesīs, kas sagādājas prieciņu un tā sacīt? O, Zane sāks. Viņai okay. Manām besī. Laiks drīz jāgriež.
Kas ir jādara?
Laiks drīz jāgriež.
Es nelamājos, Andrē, es nelamājos, nē.
Nesāc šito atkal.
Tas ir, tā ir bezgalīga sāpe, kuru mēs atcelsim. Un tas ir, nu, nā, Andrejs.
A, mēs jau vienreiz neatcēlām.
Mēs visi esam parakstījušies. Visa fakinā Eiropa ir parakstījusies, ka neviens šito negrib darīt. Vienkārši uznāca suka kovids, un tas kaut kur viss pazuda gaiteņos.
Man ir flashbacks jā. Uz pagājušo.
Jo valstis vienkārši nepaspēja mēs tur nepaspējām savienoties, jo tur ir višķīt loģistika un vēlnes kas, un vienkārši Andrej!
Man
ir reāli flashbacks. Šis ir reāli. Mēs esam atmest atpakaļ iepriekšējā podcast epizodē.
Kas tev vēl besi?
Man īsti, es nezinu, vai besī ir pareizais vārds, bet vai jūs zinājāt, ka mājdzīvniekiem, nu tā kā visiem šiem lolojumu dzīvniekiem, kā viņi saucās, teoretiski ir apdrošināšana, bet realitātē fucking nav.
Es pirmo reizi dzirdu, ka pirmkārt lolojumu dzīvnieki, pirmo reizi dzirdu šādu terminu.
Jā, es pievienoju lolojumu dzīvnieku.
Otro reizi vispusīgi izglītots.
Otro reizi, pirmo reizi dzirdu, ka mājdzīvniekiem ir apdrošināšanas.
Jep, jep. Man vienkārši sanāca, ka man kaķis gandrīz nomira, un tad man viņš bija jāved, tas nav, nebija smieklīgi, tas bija ļoti,
kas
ļoti
notika?
Fucking skai.
Viņš ir rūca.
Nu, viņš bija riktīgi slimiņš, un tur viņam viss kaut ko darīja, un tas bija ārkārtīgi mežonīgi dārgi. Kas nozīmē, ka nu, tur ieliku savu jauno datoru. Un realitātē tās it pastāv tāds štuks kā apdrošināšana. To var apdrošināt to mājdzīvnieku. Nu, tā kā cilvēkam mums ir veselības apdrošināšana, plus mājdzīvniekam ir vēl, nu, ja tev viņš ir sugas, tad tur ja viņa nozoga vai, nu, un tādi šiti. Bet tā lielākā daļa apdrošināšana, ko viņa piedāvā, ir līdz dzīvnieku, teiksim, 8 gadu vecumam.
Un ja tev ir vecāks, tad pats vainīgs, ja?
Tad jā, tad tev ej un
es
maksā.
Es vēl vien esmu fascinēts, ka var apdzīvināt, apdrošināt.
Nu, jā, bet tu saproti, ka nu, pirmkārt, viens ir tas, ka lolojumu dzīvnieku.
Viņiem ir tas mūža ilgums loģiski, ka tu negrib apdrošināt.
20 gadi tādam sūda kaķim ir. Ka tu viņiem saproti, ja tu viņu apdrošini līdz 8 gadiem, viņš pat vēl nav seniors. Tas ir tā kā cilvēks. Vai mēs arī sākam vienā brīdī nogriezt nos no apdrošināšanas, jo tas ir too expensive.
Nu, tas nav godīgi, es piekritīšu.
Jā, baigi tās, ka arī tīpaši, nu, ja ņemot vērā, nu, ka viņi dzīvo ilgi tie dzīvnieki, tas nav tā kā...
Kāmītis, divi gadi.
Nē, nu, tas ir tieši suņi kaķi, es neinteresējos par kādām eksotiskajām būtnēm, bet, nu,
kāmītis pieņemsim... nav eksotiska būtne.
Nē, nav arī baigais mājdzīvnieks.
Viņš man liekas, mirst,
jā, es tieši gribēju teikt, man liekas, viņš atnāk, pēd, padirš un nomirst.
Jā, nu, bet tas ir
šurks
un kāmīši. Un mazais jurītis dabūja mājdzīvnieku.
Jā, man liekas, es zinu tikai suņi kaķi, tie, kuriem piedāvā, un nu, lopi.
govs.
Nu, jā, lauksaimniecības lauksaimniecības dzīvnieks arī, jā. Nu,
bet okay. Viņi nav kaut kādā citā lauksaimniecības dzīvnieku,
ir citā plaukā.
Kas definē lolojumu dzīvnieku?
Suns kaķis no šīm gadījumā. Okay. Termins vienkārši ir tāds.
Lolojuma dzīvnieks.
Iespējams, ir vairāk, kas tiešām nepētīju. Es nepētīju, jo man ļoti
man ir lolojuma dzīvnieks, nevis mājdzīvnieks.
Nu, tev ir lolojuma dzīvnieks, jā.
Jā, man liekas, ka mēs varam paši izvēlēties, kā mēs pret viņiem attiecamies.
Man ir
sātans, piemēram.
Es...
nu, lolojuma sātans.
Diez, es varētu, piemēram, kādu vīrieti arī definēt, kā lolojuma dzīvnieks.
Bet apdrošināt viņu līdz 8 gadiem.
Apdrošināt viņu līdz 8
Un tu, lai nenozoga kaimiņiena.
Jo viņš ir sugas.
Viņam ir cilts raksti.
Brazīļu spīdīgais. Es gribēju teikt spalvainais vans.
Bet tagad sanāca spīdīgais.
Spalvainais.
Jā. Staigā svētku apakšbikses.
Andrej, tu starp citu zini, ka tās svētku apakšbikses viss cicāmāk diezgan labi ir pakropļojušas man Google meklēšanas vēsturi. Jo es, protams, Googlēju.
Svētku apakšmīgs.
Jā, nu es domāju, nu, es taču teicu, es pameklēju šo, bet es kaut kā aizmirsu, bet tajā vēsturē man ir, un man tagad baili iet Facebookā.
Tu rekomendēsi ik pa
jo,
laikam.
Jo man rekomendēs kaut... tikai svētku apakšbikses.
Kas varbūt nav sliktākais variants, zikā tagad ar Covidu katru dienu varbūt kā svētki.
Jā, bet tas, ko es tur redzēju, tas man neliktu priecāties.
You never know.
Tu redzēji daudz vairāk, kā gribēji.
Ja? Jā, 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 un daudz dažādāks, kā es gribēju.
Es esmu pārsteigts, ka tas ir tik dzīves un funkcionāls pasākums.
Nē, nu tas ir viss atkarīgs no tā, kā tu tur to meklē, un ko tu tur pabaksti un tā. Zin, kā
pabaksti?
Tu, nu kā tu aizēji?
Tas ir bieži vien atkarīgs no tā, ko tu tur īsti pabaksti.
Dīvainā kārtā, sens darba stāsts par pabakstīšanu. Mēs kaut ko sākām ņirgāties un sākām interesēties, nu, vai Latvijā var nopirkt piepūšamās lēles, nu, seksuāliem nolūkiem. Un mēs kā reiz šitā bakstoties...
Vienkārši kā bakstu, draugu.
Jā, jā, bet šitā bakstoties...
Kā lolojum.
Kolēģi, kā lolojum zinieki. Bakstoties mēs nonācām, es nezinu, tā nav fetiša mājaslapa, tā ir vienkārši...
Bet jūs pasūtījāt draudzeni no Ukrainas, varbūt.
Nē, bet mēs nonācām intim pret šo eklā, mēs secinājām, cik ļoti mēs bijām pārsteigti, cik, ja sieviešu tajā klāstā viss ir diezgan racionāli un loģiski, tad tas vīriešu klāsts ar tām seksa rotaļlietām ir diezgan interesants. Teiksim tā, kad...
Bet tu domā, vīriešu tādā nozīmē, ka uz sieviešu auditoriju?
Vai... Priekš vīriešiem.
Okay, okay,
ko fukāt?
Okay, jā.
Ka teiksim, tas, ka tev ir, lai visi ir acīmredzot kompakti, tev ir divas krūtis un pa vidu vagīna.
Ko tev vairāk vajag?
Vai teiksim, tev ir pēda ar vagīnu. Un tas un tur vēl
mums likās... Tas tagad nokāk tos fetišus?
Jā, 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 un vēl mums likās smieklīgi, ka ir tikai tā kā dibens un kājas un viss. Laikam velc no gulca. Mums viss kāpēc sākām par to visu baigi praktiski domāt, kā tu gulta pakšas izvelc iebāzi atpēc.
No, jā, aizņem mazāk vietas.
Nu jā, līdz ar to tā aizklikšanāšanās dažreiz novada.
Jā, vai ne?
Es nebiju nemaz tik, bet es secināju, ka jā, nu katrā ziņā tās vīriešu seksa rotaļlietas, viņas tādas diezgan praktiskas. Tev patīk krūtis un reka pa vidu vagīnu. Tev patīk elkonis arī vagīnu virsū un tu izklaidējies kā grību. Interesanti. Nu, labi, jā, nu,
nē,
kas tev...
Nē, tu biji honest, nu, tas, kas domāt sievietēm, jau arī nav, tā teikt, vesels vīrietis.
Nav smieklīgi, mēs vienreiz...
Tur nav alkonis arī nevienā vietā iesaistīts.
Nav arī pēda, nav arī kaut kāds stors, nekas tikai viena lieta, viss.
Jā, mums bija, es aizmirsu, un tas bija sen, ka mums visiem bija laikam 19, 20, es neatceros, vai tas bija uz 21 gadu dzimšanas dienu, vai 18 gadu dzimšanas dienu, viens ar šiem datumiem. Mēs nolēmām, ka tā meitenē ļoti patika NSYNC laikā, nu, pat cik tieši tik jauni mēs te visi esam. Un mēs gribējām piepūšu un Justinu Timberlake dabūt. Nevar. Nu, varēja pasūtīt, nu, tā kā speciāli jums pagatavot, bet, nu, tajā laikā tādas naudas mums taču nebija. Bija ļoti dārgas, atceros. Bet, teiksim, mēs bijām ļoti šokēti, ka tu nevar dabūt piepūšumu Justinu Timberlake.
Es domāju, ka tu nevienu nevar dabūt piepūšumu. Ne, nu,
tas... Cits mēs neinteresējāmies, mums bija baigi, mums bija specifiski vajadzīgi par Justinu Timberlake. Galvenais, lai ir dinga longs un ir piepūšams.
Jā,
mums likās, ka tā būtu nenormāla krūta dāvana.
Nu, mēs varētu dabūt
bet custom, bet custom tu vari pasūtīt. Tur gan noteikti, man liekas, arī ir kaut kāds.
Jā, bet viņš gan jau atnāk tāds, ka viņš izstīdos pēc ļoļika.
Mums īpaši nestrauc.
Pēc Joe Timberlake. Jā. Goša Timberlake.
Justin Timberlake.
Dajan, sās, kas tev patīk? Atskaitot to, ka uz elkoņu uzliek locekli.
Jā, man
tas
nedēļas.
Vēl viens stulbs tās. Es skatījos TikTok video, kas likās stulbākais, ko darīt. Un teiksim, ka es biju maziņš un domāju, es mētu ar sniega pikām pa logiem. Tur Džeki mētiši tos dildo, kas pieliep tā kā pie loga, viņš tur tā kā pieliep un tāds blebebe.
Šito es redzēju kaut kur...
Nu, bet pirmais darēju Svetbanka ēkai, kur nu, tie logi nav tik viegli pieejami, tu nevar atvērt noņemt.
Es jā, neesmu eksperts, tos. Es neesmu redzējis šo ierīces darbībā, bet viņi
seksperts.
Var tā...
Tu neesi seksperts. Seksperts.
Seksperts, jā. Viņam piesūceknītas galā.
Jā, bet viņu nav baigi trāpīgi jāmet,
lai nu, to piesūceknītas uz virsmu. Jātrāpa.
Jā, nu, vot jā, līdz ar to diezgan trāpīgi jātrāpa.
Jā, šito reāli kaut kur redzēju tā kā filmā vai seriālā. Tu...
Mājās vakar pati.
Ar kaimiņiem.
Jā, mums katram savi prieciņi. No judgment.
True that. Mans nedēļas prieks ir, ka man caur vienu podcastu atgādināja par tādu lietu, kā...
Higiēna.
Nē.
Novelc treniņu bikses.
Ar to es esmu pazīstama.
Uzvelc svētku apakšu bikses.
Ar to es esmu pazīstama. Nē, man atgādināja par tādu elementāru lietu kā pateicības, kas patiesībā var palīdzēt arī ar tādu lietu, ar ko es arī sirgstu kā anxieties. Ka tad, kad tev liekas, ka your life is spinning out of control, tad kaut kādas elementāras pateicības vienkārši, kur tu esi pateicīgs par vienkārši vistupākajām elementārākajām lietām, kas tev ir, tajā brīdī, kad tu viņus vienkārši sāc vienu aiz otru uzskaitīt, es esmu pateicīgs par to, lietas, vieta, kur tu esi bijis, kur tu staigā, kad tu staigā par cilvēkiem, tas patiesībā palīdz nedaudz to prāta frekvenci pārgries no visu saks uz, hei, nav tik traki.
Es neskāpēc tikai redzu, ka zana ir sakostiem zubi. Es esmu pateicīga par to, ka ir jāgriež laiks. Es esmu pateicīga par to, ka manam sātaram no apdrošināšana pēc 8 gadiem.
Nē, redzi, šeit tā tas nesrādā. Tev nav jāsaka lieta, kas tev besī. Tev ir jāsaka lieta, par
tā,
kuru, kas ir
laba. Tā, laikā teikt nedrīkst.
Fuck you. Gribēšu un būšu pozitīva.
Tā tevi novieto dispanserā.
Nē, es tā nezinu, man apmaksā viesnīcu.
Es esmu pateicīgi, ka es neesmu dispanserā. Vai arī es esmu dispanserā. Es esmu pateicīgi, ka man ir bezmaksas brokas.
Kad, jā, kad, kad var zināt, Anna, ka tu jau sen neesi kaut kur ieslēgt, un mēs neesam kaut kāds Matrixā, tāds murks?
Es esmu pateicīgi, ka es nezinu, ka es esmu jā, kaut kur ieslēgt, un man ir brīnišķīgi sajūta šeit ar jums.
Ja tu ir pareizais mindsets, jo no, var no jebkā.
Un tas mindsets kaut kā viņš lēnā garā, viņš tiešām, nu, sākumā tas mēdz būt, jā, tā, ka tu esi tādā besī, ka tu esi, bet es pateicīgi, ka ir grūti varbūt atrast to visā tajā shitstormā, par ko tu esi pateicīgi, bet tieši tad tu sāc ar vienkārši elementārām liekām par to, ka tev ir, bet to, ka tev ir māja, par to, ka tev ir dzīvoklis, vai par to, ka tu vari staigāt, par to, ka tev ir draugi, par to, ka tev ir, nezinu, kokaīns. Ko ēst, ja tev ir par to, ka tev ir kokaīns un tā tālāk. Nu, vienkārši kaut kāds tāds elementārs, lai sāc uzskatīt to, kas tev ir visapkārt. Un kaut kā tas mindsets mainās un tas nomierina. Tīpaši to dara regulāri, tev tas prāts kaut kā pārfokusējās uz tām pozitīvākām
lietām. Pašiet esmu, man liekas, baigi spēcīgā lieta.
Protams, bet tāpat no pašēdēsim, jo, nu, ir tā, ka nu, mēs bieži vien, nu, arī, jā, bet tā ir kaut kombinācija lietām, kur tu arī, tā kā, atzīsti to, ka tev tomēr, lai cik ļoti tev pašam neliktoši, ka šobrīd baigi sūdīgi, tev patiesībā ir dots ļoti daudz, un mēs to ikdienā nenovērtējam, un šis ir tāds mirklis, kad to var sev atgādināt, un tā kā, hei, not so bad! Tā kā jā, tas ir mans nedēļas prieks.
Es piekrīt, man liekas, vispār, nu, tādas lietas vispār, ka tu kaut ko konstatē, piefiksē, nāk labi. Bet es runāju, es esmējuši par to, ka jūs teicāt par to mindsetu. Man atgādināja skatījos, kad Krievu komediāni, kurš runāja, nu, par situāciju Krievijā patreiz. Nu, kroči, nu, skaidrs visiem, ka tur Putina zoga, un jautājums, cik daudz ceļ viņš tās pils neceļ. Nu, tas ir cits jautājums, cik daudz, bet nu, skaidrs, ka nu, tur visi ir korumpēti, un es domāju, mums nu, nav nekāda ilūzija, ka tur Vladiks necenšās pēc labākajām tā sacīt, lai visiem labi, bet bļaviens kaut kā nesenāk. Un tikai tas Gazprom čaldis kaut kur tur bīdās uz priekšu, nevar saprast kā. Un viņam bija tas salīdzinājums, ka, nu, var ilgi klusēt par visādām lietām un tā, un ka tas mindsets, un ka viņam bija tas salīdzinājums, tas ir, nu, kad dzīvot Krievijā un klusēt, tas tā kā būt cietumā un ignorēt to, ka tevi dupsē dibenā un tādā, un opā, špok! Tāpēc man liekas, ka tie mindsetiem arī dažreiz vajag uzmanīgi. Man liekas, ka ir ļoti labi, kā tu sāk vienkārši nu, tāds reality checks, nu, kad ir silti, ka tur neesi izsalcis un vēl viss kaut kas ir drēbes mugurā, nu, tev tur grūtāk, kaķis apdrošināt nevar.
Es saprotu, ka tu tagad gaidi no manis kaut ko.
Pēc reakcijas to provocēju.
Jā, bet šeit es, nu, es tev saku, es esmu ārkārtīgi mierīgi. Es būtībā ne uz ko nepavākos.
Bet es esmu ļoti pārsteigts par to. Lai zinu, ka dzīvnieku par apdrošināšanu. Man liekas, ka nu, tas koncepts kā ir labs, bet es spēju saprast, nu, laikam, kāpēc viņi baidās ar tiem gadiem.
Jā, bet
saprotu,
ka tas ir smieklīgi, tāpēc, ka jauni dzīvnieki būtībā neslimo.
Nu, labi, okay,
nu, ja tu viņu pieskati, ja tu viņu nelaid ārā, kur viņš var kaut ko saēsties un saindēties, un plus mīnus tu tā kā par viņu rūpējies, neslimo.
Nu, tur es atkal ļoti labi saprotu, kur tas biznes slēpjās.
Tad nevajag taisīt tādu biznesu, kuram nav jēgas. Nevajag, nu, tā kā...
Zin kā, jēga nav tev. Tiem, kas ir tajā
Tas ir tas, kas man ir besīt.
Tie, kas tos 30 eiro mēnesī saņem kā reizi no visām
štabām. Jā, bet štabu. Es pat nečikoju, cik man tas maksā. Bet arī necikot, ja jums ir dzīvnieki, rūpējieties tāpēc, ka tie pizduki ir šaušalīgi dārgi. Tā viņu ārstēšana ir nenormāli dārga. Ne, un man vēl, es vēl dabūju kaut kādus tur
skaistu ekstra kreisos kā bija, kā
lolojumu, lolojumu dzīvnieku.
Ekstra kreisos ģimenes diskauntus. Tādus, kur man nebija viņiem pat jāmaksā par kaut kādām ultrasonogrāfijām un kaut ko tādu, bet tas ir nežēlīgi dārgi.
Bet es ļoti atvainojos, bet man liekas, ka veterinārais bizness ir ļoti izteikts bizness. Līdz ko tiem dzīvnieciņiem sāk skaitas.
Zini, es pieteikumu, es tur vedu to pizduku katru dienu.
Man patīk, ka ir šī duālā lieta starp to, ka es to kaķi ļoti mīlu. Pizduks sādāns.
Nē, bet tas ir ar mīlestību. Viņš arī tā kā, mums ir love-hate relationship, kur es viņu ļoti mīlu, viņš man nepārāk. Un... jā, redzu, ka es viņu vedu katru dienu uz potēm, viņam tur lika sistēmas un vēl nesko, un tad es ar tiem ārstiem baigi arī runāju, un tur tā problēma ir, ka plus mīnus viņam tas viss maksā to pašu, ko cilvēkiem. Tikai mums to visu sedz kaut kāda apdrošināšana vai valsts. Nu,
varētu būt. Mums, nu, jā, tāpēc, ka priecājas, ka nedzīvo Amerikā.
Mēs vēl strādājam un maksājam nodokļus. Varbūt tāpēc, ka viņi nestrādā un nemaksā nodokļus, tāpēc ar viņiem tikai
iedodas. Nē, es uzskatu, ka vajadzētu maksāt vēl nodokļus par kaķiem, teiksim. Nu, jo loģiski, tas nebūs kaķis, bet zāne.
Bet ir nodeva par dzīvniekiem. Par suņiem, man liekas, ir jāmaksā kaut kāda
jā,
nodeva.
Ir.
Jā, taisnība. Kaķis vēl nav ķērušies klāt un zivtiņus.
Nav aizdomājušies.
Tas netiks, ka ņem atpakaļ, tinu atpakaļ, ko tu potreici, kā tas sadzirdēs.
Tu izdzēs.
Jā, jūs krietni pārvērtējat mūsu podcastu auditorijas.
Es zinu, ka viņš mums klausās.
Ietekmi. Viņš laiks atkal. Laiks atkal.
Atliek ar vienu klausījumu.
Jā, Google tevi klausās vienmēr. Un blakus tām manām apakšbikšu bildēm tūlīt būs
Kariņš.
Kariņš, kurš mēģinās ievākt naudu par mūsu kaķiem.
Tātad tev nākamais parādīsies Kariņš, apakšbiks.
Pirmkārt, man ļoti patīk tas, ka Zena teica manām apakšbikšu bildēm.
Tas ir tavas, ne jau savestās.
Zin kā, Zanes sāka, tā kā vienkārši svētku apakšbiksu, tā, nu, varbūt ir laiks biznesiņam. Zanes svētku Andijas.
Zanes svētku apakšbiksu.
Andijas from Latvija.
Man būs džemperīši, tev būs svētku apakšbiksu.
Jā, pareizi, tā bija džemperīši.
Mums ir biznesa vienkārši. Jā,
man biznesa vienkārši.
Trikotāžas.
Jā, rūt.
Dargie sadarbības partneri, kāda interesē, mēs varam taisīt džemperīšus. Un... Es nezinu, vai tev arī būs garstāvokļi apakšbiksu.
Nē, man dažādi svētki.
Es viens garstāvoks, dažādi svētki.
Mana problēma tā ir, ka es dzirdu svētki apakšbikas, man es kāpēc viņas ir kaut kādā padomjas savienības tematikā ar tankiem.
Uz tevīto māju tematiskās, jā.
Tieši tāds.
Nē, man
un uzvaras piemineklis uz attiecīgajiem orgāniem vīriešiem. Vai tu gribi redzēt manu uzvaras piemineklu?
Jā, redzi, tur rakstās pats no sevis.
Kas?
Lozungi. Okay. Reklāmas šitie te.
Billboardi.
So. Jā. Iedomājies, so. Kāds tev šitāds milzīgs tur uz Origo.
Šitāds milzīgs uz Origo.
Ok, labi. Šis kā reiz būs ļoti, ļoti, ļoti labs variants manam top 10, jo... es kā reiz iedvesmojos no ļoti interesanta fakta, kas manā pasaulē pēdējā laikā man atrod paši, ir tas, ka Idaho štats nolēma, ka viņi ierobežos pornogrāfiju. Nu, restīvi, viņi būtu cenzēs uz mobilajām ierīcēm, restīvi mazais jurītis, jeb Amerikā džonītis nevarēs tā sacīt tikt pie pornhuba, jo no. Labi, tas viss ir neizies cauri, tas viss ir ļoti saudabīgs variants.
Tu man izskaidro, kā viņi to mēģina, viņi grib tā kā cenzēt internetā, lai es nevaru tikt pie pornografijas?
Nē, nevis internetā, bet mobilajos telefonos. Restīvi, ka tev pērkot mobilo ierīci, ir, nu, loģiski, mēs visi saprotam, ka mēs nepērkam pliku ierīci, viņā ir instalētas lietas, un viņā jau ir instalēta cenzūras pornografija. Restīvi, mazais Jānītis nevar atvērt Pornhubu vai, es nezinu...
Vai Zanes svētu kapakšbikas viņš arī neredz.
Jā, es par to tieši arī uztraucos vienīgais.
Nē, nu gan jau, ka svētu kapakšbikas svar, kamēr Zana nav viņās iekšā vai valk viņas nost.
Kāda tā loģija?
Telefonā. Jā, ierīce. Tas ir dzelžu līmenī.
Restīvi. Jā, es vienkārši mēģinu saprast to tehnoloģiju.
Nu, tā cenzūra, principā, nu tad... Man liekas, ja pareizi tas saucās par saucās latvijas dzelžu līmenī, ka vienkārši tu nevis tā kā tevi cenzē, bet tu pat nevari piekļūt. Es eju no telefonu un nebūs.
Tas softs kaut kāds ir, ja? Kas to visu novērš?
Jā, restīvi jau preinstalēts, tas nav tā, ka tev ir izvēle, vienkārši nav.
Kā es gribu ieguglēt, es gribu saprast, kā tas darbojas.
Nu, tur tev, nu, zin kā, tas noteikti neizies cauri, bet tu vari izklaidēt.
Protams, tas nav, tas ir like, what the
nu,
fuck?
Nu, līdz ar to es secināju, ka tas ir baigi interesanti, man ļoti patīk šī doma, ka mēs cenzējam mobilās telefonus, mobilās ierīces, un tad mans top 10 šodien būs tāds, man patīk, ka jūs jau googlējat, ok, very nice, have fun. Mans top 10 ir par to, ka es vienkārši domāju, sāku domāt par tām lietām, ko varētu cenzēt, un vienkārši patiesībā tas pārvērtās par 10 lietām, kas, man liekas, Latvijā būtu jādara.
Lai... Tas būtu jācenzē, ja?
Nē, tas pat nav cenzēt. Tas viss aizgāja, sākās ar cenzēšanu, beidzās līdz kaut kam tādam, ka kā labāk digitalizēt Latviju caur mobilajām ierīcēm. Un tad tas desmitais punkts man sākās ar to, ka pirmkārt pornogrāfiju nevajag apspiest. Tas ir lieki. Runājot par dīvainiem faktiem, starp citu, tas jums priecēs ar visiem, ar kuriem sastapsieties šajās dienās, ir tas, ka cilvēki New York Times izdarīja pētījumu, šoreiz pat zinu atsauc, jo pētījums pretīgs, man jāzinu, ko es atsaucos, ir tas, ka tagad vidēji cilvēki masturbē 3 reizes dienā. Tad katrs, ko jūs satiekat, tad jūs varat izdarīt sezinājumus, cik reizi viņš ir did the nasty today. Un tas ir tā kā New York Times pētījums. Līdz ar to, tad es secināju, ka to pornogrāfiju nevajag apspiest. Bet, nu, ja mēs jūtam, ka vajag ierobežot, nu ka tad tas jurīts ar to desu spēlējis pārāk ilgi, neatkarīgi no vecuma, mans jaunais secinājums tas, ka vienkārši vajag pielikt priekšā 10. Klases matemātikas uzdevumus.
Tā kā tu vari tikt jā, pie, bet atrasini, pie pornogrāfijas, bet atrasini matemātikas uzdevumu?
10. Klases matemātikas uzdevumu.
Tas ir ļoti nežēlīgi. Tu, man liekas, 80% vispār iedzīvotāji izslaidz ārā.
Toties padomā, kāds tutorings aizies un kādas zināšanas matemātikā.
Jā, un tie nabaga nērdi, kuri varēs to visu atrisināt, vienīgie.
Nu, lūk.
Kā viņi uzvēra.
Bet pagaidi, tu tā kā gribi tikai matemātikas uzdevumu vai kaut kādas
Nē, man ir
nevis piemēram,
matemātika. Matemātika.
Viņš neliks gramatiku, tāpēc, ka tad viņš netiks klāt, jo viņam tie komati nepareizi liekās.
Jā, tur tas nekad ar pornogrāfiju ir zudis. Bet lūk, no tā es aizgāju uz punktu numuru 9. Ja? Zin kā, nu loģiski, zin kā, nu otrē, ka mēs spērām pirmo soli matemātikas uzdevumus, kā zena pareizi atzīmēja, tiek klāt tikai nērdi, viss paliek sarežģīti. Un tad es secināju, ka nu, tas svarīgākais jau dienas beigās, kas ir demogrāfija. Tāpēc es domāju, ka mums ir demogrāfija grūti, nav 3 bērni, tur nav attiecības cilvēkiem, visi sūdzās.
Tikai lolojumi dzīvnieki.
Jā, visi tikai spēlējas ar desām, kā nu kurš dzimums. Tad es secināju...
Tas tiem alkoņiem saliktajiem.
Man prieks, ka es tas sagādājis prieku dzīvē šodien. Un tad man nākamais secinājums tāds, ka tad nākamais, kas ir obligāti visiem ir uzinstalēts Tinders. Uz telefona.
Tā kā uzreiz jau.
Jā, uzinstalēts.
Un kā tu ielogojies iekšā, tā tev uzreiz
Nē, tev uzreiz tev ielogo uzreiz iekšā Tinderī, tā kā Google'ā. Un nākamais, kas tev ir, lai mums būtu, nu, tomēr mums tā balsts maza, tauta mirst, nav vairs to latviešu. Obligāti, tev kopā, tā kā mums EDS deklarācijā, tev ir no tā Tindera automātiski iejauzās. Iekšā, ka tev vajag vismaz ar 10 džonģikiem sarunāties. Vajag tik un tik ziņas ar viņiem apmainīties un tik raidiņos būt aizgājušiem.
Un tad, ja nē, tad tev vidi piestāda kaut kādu, nezinu, parādu?
Es nezinu, es nedomāju par sodu sankcijām.
Vai tas ir tiespietā porno beidzot?
Nē.
À, varbūt arī, ja tu izpildi to visu, tu tiec arī pie porno.
Es dzīvē pamēģināju. Viņi saks, var man lūdzu brīvu, porno.
Nē, bet tas ne tikai tam. Nu kā, saprot, tu esi sarakstījies, aizgājis uz tiem randiņiem, nu un tagad tu tiec pie tā porno. Next step.
Ok, jā, yeah, whatever.
Nu,
jā.
Un tad tev uzreiz to matemātiku, labi, pofik, tu vari bez matemātikas.
Jā, tu vai nu matemātiku vai Tinder.
Vai nu Tinderis, jā, viens
kādīgi. Okay, labi, jūs aizdomājaties tālāk, es tik tālu nedomāju. Es man vienkārši biju
brīvais domas. Mēs esam šeit tā attīstītās labās idejas.
Brīvais domas lidojums. Līdz ar to es runāju pie punkta numura 8. Es sapratu, ka Tinderis saks. Jo cik es runāju ar saviem draugiem, latvijāts, kas es runāju ar saviem draugiem, ārzemēs, ka man vēl tādi bija, visi saka vienu un to pašu. Mēs esam miests pie mums. Tu nevar drosmīgi lietot Tinder, jo visi visus pazīst tāpat. Reku, ir tur čeriši čelēmek, tas nav tā kā kodā Londonijā, Austrālijā. Nu, tas tiešām ir hukaps, ja tu gribi hukaps, tas tiešām ir randiņi. Ja tu gribi randiņi, tā cilvēka masa ir milzīga, un tas ļauj šiem milzīgai pilsētai, kas ir diezgan nevienota, satikties un atrast to otro pusi, ja tu gribi, vai arī fukāties, ja tu gribi. Pie mums... Tas tāpat ir čeriši čelaveka un visi viens otru pazīst, un tas nav forši. Tāpēc es izcināju faktu Tinderi, mēs esam latvieši, mums vajag pa savam. Tāpēc mans variants ir Jāņu aplikācija papārdes zieds. Doma tāpat, kas Tinderam, es mačoju, bet es secināju, cik mēs esam latvieši, mēs vienkārši reģistrējamies pēc 3 faktiem, un pēc viņiem arī tiek mečot cilvēki. Mīļākais sals, mīļākais sirs, un vai es atbalstu gobzem.
Papards ziedus, man liekas, tā nosaukums jāpamaina. Jā, es zinu, zinu, tur tā... bija tie jauniešu seksuālā jā. Izglītība.
Jā, 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 nu tad viņi ir aizņemti, bet nu, tas vismaz skan pareizi.
Okay. Bet man liekas, ka tīri normāls filtrs, ok, govs un filtrs ir perfekts. Alus arī.
Uzreiz daudz ko pasaka.
Jā. Kaut kas par to sieru? Par
arī ar sieru. Nē, sāks, tur sāks, man patīk brīm, man patīk tas, pofīgi, automāts
to nedēļ. Es vienkāršai galvā es mēģinu, ja man šitas ir jāuzdod, es par gobzemu varu, par alus arī izspiedīšu. Vai tik par sieru
redzi,
es...
Bet redzi, tu uzvari. Tev vienkārši patīk sieras.
Jā,
tev patīk sieras, nepatīk sieras un tavs variants. Un tur uzreiz ir tur okay. Annai noteikti kaut 5 sieras šķirnes, kas viņai patīk, un viens ir vegāns.
Un vegāni, jā.
Jā, tieši gribēju teikt, ja tu esi redzi, vegāns, tad perfekt tev sieras pret sieru uzreiz jau ir ļoti daudz prasības.
Es samūsu brīdī, kad man liek izdomāt tā kā vienu mīļāko sieru, man liekas, man muguru nosīt
uzreiz. Zin kā, tur uzreiz
tagad skrien.
Viss baigi vienkārši. Sirs? Jā, nē? Jā, kāds? Nezinu, der. Nu, tur zin kā, viss varīgi. Un tad tu var atlasīt tās fancy ladies, kurām tur noteikti arī bosku vajadzēs. Un ir, ka tev normāls jūras ar bāmslu un vienkārši piekošas sieru klāt. Jāņa sieras vēlams, pēc cik jāņa aplikācija tomēr. Nu, lūk, tad es secināju, ka no tā mēs nonākam no tā punkta numur 8 uz lielsko punktu numur 7. Tātad, ja jau mums jau ir valstiskas aplikācijas, tad pērkot telefonu, automātiski iekšā nāk Andra Kiviča aplikācija. Jo viņi apspiež. Reka no Facebooku nācās aiziet, tur viņi apspiež, vispār, bet tev ir savs Kiviča kabatā. Kur tu tā kā reiz dienā var paskatīties, kā
viņa... Šitas varētu man piespiest atteikties no telefona.
Tev vienkārši ir tā Kivičam tā, tas kaut kāds kanāls vai lapa ir?
Jā, jā, nē, finālāk, tev ir aplikācija, tu atver tur Kivič.
Tas
ir tā kā, ko viņš tur ņemās vārās?
Tas tā kā man ir automātiski kaut kāds kā Clubhouse. Apple TV. Ne, Clubhouse nav automātiski. Respektīvi, ja man automātiski nāk Apple TV, kā es viņu izdzēst nevaru, tad tāpatās man nāk Kivič aplikācija.
Jā, jā, jā. Bet to nav jālieto, viņš tur vienkārši ir.
Jā, vienalga.
Bet ja to paliek interesanti, jūs zikā vien, vai vēl paliek interesanti, ja viņas liek mainās, tad atver tur viņš tā ko pasaka, dabūn to Kiviču devu, un tad paldies, pieteik.
Labi. Skaries, fuck.
Nu, labi. Bet nu, no tā es nonācu pie punkta numur 6. Redz, ar to Kiviču aplikācija nav tik vienklārši, tam visam ir jānes kaut kāda pievienotā vērtība. Un tad es sāku domāt, atkal, random fakti, es nezinu, vai jūs zinat vai nezinat, bet joņas tiek digitalizēts.
Kas tiek digitalizēts?
Joņķis, Ķīnas nacionālā valūta. Viņi ir sākuši programmu, ka joņķis vairs nebūs naudiņa, nu, kā mēs saprotam, naudiņu fiziskā monētiņa papīrītis un tā, bet viņš būs tīri digitāls. Kas, protams, ir milzīga problēma, jo tas padara visu atsakojumu vienkārši vaiprātīgi, plus vēl tāda, man liekas, ļoti interesanta doma, kas tik pieskārt, līdz ko tā nauda digitāla, es pēkšņi var pateikt, ka viņai derīguma termiņš. Restīvi, tu esi ārzem uzņēmums ar milzīgu kapitālu, saka, bet tev viņš būs milzīgs vēl 30 dienas. Rīkojies vai pa nulēm. Nu, tur ir daudz citas problēmas. Huiņa nes tagad baigi nopietni. Aizgāju. Bet tātad, joņš tiek digitalizēts, mēs esam daudz dzirdējuši par Bitcoinu, viss notiek, viss attīstās. Nu, un tad es sāku secināt, nu, reku, tev tas Kiviča kabatā ir, kaut kas ar to ir jādara. Un tad es secināju, nu, pa cik, nu, Kiviča ir radoša persona, viņš tur noteikti ražos saturu uz nebēdu, būs daudz. Un lai tas tam visam būtu pievienotā vērtība, tas, ko viņš ražos, pārvērsīsies par NFTs, kas ir non-fundable tokens.
Tas ir tā kā spēļu naudiņas, tā kā monopola naudiņas.
Okay. Tātad NFT ir jaunā milzīgā blockchain trends, kas ir balstīts uz Ethereum bāzes. Bet doma ir tāda, ka digitālie mākslas darbi tagad var piederēt kādam. Restīvi, man ir kaut kāda, nezinu, GIFs vai vēl kaut kas, es viņu varu pārdot par naudu, un viņš pieder man. Viņš pieder man, es viņu, tu viņu var kopēt, viņu var izmantot, viņš vēl aizvien visiem var būt vienāds. Bet viņš pieder man, restīvi, mēs varam mainīties ar šo digitālo vērtību. Tas ir tas NFTs. Nu, es baigi vienkārši vietu, kā lieku reizi. Nu, un tad tie NFTs varētu būt tādi normāli kivičiņi. Katram ir savs kivičiņš. Tā kā Zana noskatās Kiviču, viņš tur to dzinzelīti patrina manā, liela maza tur katrs jūs izlemiet paši, man vienalga. Un Zana saka, ka roče, Kiviča dzinzele šajā video pieder man. Es par viņu gribu tur naudiņu. Un ir Lienīte ar Bosku sadzērusies. Viņa saka, na, es gribu Kiviča dzinzelīti sev. Nu, tad restīvi mēs jau sākam tirgot šo kontentu, vai ne? Viņam pievienojas monetāra vērtība. Nu, dalam uz divi. Starp Zani un Kiviču. Ne, nu, visticamāk uz trīs. Mums vajag uz trīs uz valsti. Tad ir Kiviča, valsts un Zani. Un tad tam visam ir monetārā vērtība.
Šis ir sarežģīti. Man liekas kaut ko skaitīt, tas man jau ir panika.
Tas ir tāds sarežģīts pārējais posms, kas noved pie punkta numur 5. Tātad, caur to visu kivičiņu, dzindzelīti.
Viņš kādreiz izkāps no šitā topa, man apnika viņš jau.
Es nevaru, man vajag nākamo delbiku. Visi sēž mājās, man, kad parādīsies nākamais delbiks.
Man ir jautājums, cik punktos tālāk tev no 5 līdz 1. Tev tur kivičs parādās?
Nē, nē, viss tas bija pārējais posms. Okay. Tagad, viss ir, tagad mums ir iegūta nauda. Mēs esam monetizējuši kivičiņu, mums ir nauda. Un tad es secināju, par ko mēs te vispār cepjamies Latvijā. Mūzika. Dziedoša tauta, tur kori, dziesmu un deju svētki. Bet es sapratu, ka mums nav mūziķu. Nu, tāpēc Andris vēl aizvien ir aktuāls. Cik mums tie mūziķi
ir? Kā mums nav mūziķi?
Mūziķi? Katrai kopa, kurš? Ir...
Neapstrīdiet mani. Tātad, tātad lai būtu vairāk, stops, vairāk mūziķu, mēs no tās visas naudas... Nav, par maz. Mēs iepērkam visām skolām instrumentus, un katram bērnam ir jāapgūst mūzikas instruments pamatskolas laikā.
Ok, šo es pat atbalstu, bet es nepiekrītu, ka mums nav mūziķi. Mums, jā, mūziķi mums ir dafigā.
Dafigā mūziķi.
Nosauciet 25.
Latvijas simfoniskais orķestris.
Labi, tur jau ir 50.
Jau 50.
Nu, fuck, labi. Bet kivičs ir tikai viens.
Paldies Dievam!
Latvijas radio Big Bands, vēl 50.
Jā, labi. Es esmu pārliecināts, ka arī Liepājā ir orķestris.
Jā.
Un Daugavpilī. Daugavpilī ir akordeons.
Nu labi, nu okei, okay, bet reku, katram tagad bērnam ir jāapgūst mūzikas instruments, viņi ir iemācījušies. Un tad es secināju, bet tā ir tikai pamatskola. Tad pie punktā numur 4, lai visi iet uz priekšu labi, tālāk vidusskolā viņi mācās mūzikas producēšanu un apstrādi. Atcerieties, kas viss sākās ar porno.
Es nē, šimas, visu.
Nē, es pazaudēju pa vidu tos divus punktus, kur bija kaut kādas monetizēšanas un kiviņš dzīvēlumā.
Es jau es vēlēju. Domāju savu mīļāko sieru.
Es jāatceros par šie divi punkti. Es esmu pilnīgi pār instrumenti.
Jā,
var saprast,
kā
viņi
iesaistās topā.
Nē, bet okay. Man, es, principā, es no priekš sevis man ir pilnīgi nesaprotami iepriekšējie divi punkti par dzindzelēm un to, un to valūtu.
Zelkoņa,
to, un to kur... valūtu. Tas man nesaprotu vispār, bet šie divi punkti man patīk. Let's do this.
Nu, labi,
top
nu,
3.
Labi, tad pagaidz vēl ceturto nepabeidz. Tad viņi visi apgūst producēšanu vispārējo. Tad tas viss atkal visu atgriež digitālajā vidē. Un... Man liekas, galvenais ieguvums no tā viss ir tagad. Mums ir dziesmu un deju svētki, kur ne tikai dzied un dejo, bet arī spēlē instrumentus. Nu, vairs nav tikai big bandi, bet tur ir tūkstošiem jauniešu, kas kaut ko māk spēlēt.
Spēlstajos jau
piedalās. Un viņi māk apstrādāt, un tur ir DJ. Tātad tas cool. viss pārvēršas par milzīgu ballīti. Cik ilgi ir dziesmu un deju svētki?
Nedēļu.
Nu, ar šo visu tas ir mēnesis.
Nu, tur vēl ir visas tās skates un tā tālāk. Nu, palielam tas ir pasākums uz pusgadu, man liekas. Bet, nu, tā,
nu,
idejas,
tagad,
ka
tagad mēs turam pusgadu, nedēļu. Bet nu, jau aiziet pa līmiņiem. Mums ir dziesmas, mums ir dejas, mums ir mūzika, mums ir instrumentālisti, mums ir DJ. Kroča Woodstock reiz 3 turismas, viss attīstās, viss krūt, kroča nauda atkal nāk un atkal viss plūst.
Bet pagad tas viss tikko nebija digitāli, kāds turisms?
Nu, tagad visi digitāli turisti brauc, tāpēc, ka mums ir pilnas ar DJ-iem, mūziķiem, un neviens negrib dzirdēt.
Kur ir digitāli?
Kiviči ir prom, tur jau pārdaudz.
Viņi nāk uz to siera tinderi svaipoja.
Siera tinderi.
Ok. Varbūt tas ir jāsauc par siera tinderi.
Ok, labi, tas nav mūsu siera tinderis, kur jāsauc.
Es turpinu domāt par
tas
siera.
Varētu, tas varētu būt tāds ļoti siera specifisks, tinders. Kur būtībā balstās kaut kāds dating apps uz kaut kādu tavu favorītu produktu, vai vienkārši produktu, kurš tajā
būtībā tev tikai ir aktuāls.
Tikai sieru.
Bet es saprotu, ka zene paliek pie reģistrācijas. Tā kā. Nu, labi, tātad, karoči, mums ir viss, karoči, visi noklājas. Bet labi, tad es secināju, un tad viss tagad aizies māksliņā un viss pārējais, bet, nu, kas notiek ar sportu? Sports ir svarīgs. Un tad es
pēc... Vēl viss ir arī tajā matemātikā, lai pie tā pornhubu tiktu neaizmirst.
Viņi nav tālāk tikuši, viņi rēķina vēl.
Vēl tiek sveķina. Bet tātad, runājot par Andres, taču atcerējos, ka Andres pirms tam bija basketbolists.
Oh, God,
Jesus, tu teica, ka viņš ir arī ir svarīgs. Bet mēs visi zinām, ka kas notika ar sportu, mēs viņu vienkārši bastojām, jo visiem apnika. Tāpēc es secināju, ka obligāti ir jāveido nevis sporta stundas, bet e-sporta stundas. Kas mūsdienās atkal jau ir aktuāli? Ir starptautiski turnamenti, ir lielas balvu fondi.
Turnīri.
Mums ir starptautiski atzīts jau amatieru sportists e-sportā, kas ir Danuts, restīvi Dana. Un, būsim godīgi, viņi var pelnīt ar to visu naudu. Un, manuprāt, tas ir daudz vērtīgāk kā kaut kāda, kas tas, ko tu mācījies augstskolā.
Starpkultūra attiecības.
Jā, bet noteikti ienesīs vairāk naudas, kā zināt, starpkultūra attiecības. Nobody cares about it. Tad e-sports arī nonāk kā obligāta stunda. Tad mums tagad ir mūziķi, sportisti. Ja mums ir Andris Kivičs, kas ir gan mūziķis, gan sportists.
Un mums vēl aizvien, ja?
Jā, nu tas arī nu, ir Andris Kivičs.
Tur tie visi nabadzīņi sēž pie tam matemātikas uzdevumu.
Es
joprojām.
Reāli pilnīgi esmu pazudis.
Nu lūk, un tagad mēs nonākam skaistāpli. Tad mēs nonākam līdz tā, ka mums vajag gudrāku sabiedrību. Restīvi, tie tur matematizē pornogrāfiju un vispārējo. Un tad es atzināju, ka tu telefonu vienkārši varētu pacelt vēl līmeni augstāk. Vai tu gribi ieiet telefonā, vai tu paņem telefonu un uzrakstīt, kā te besī Kivičs vai paskatīties to Kivičs video vai vēl kaut ko. Pirms tu tiec iekšā, tev ir jānoskatās obligāti viens Latvijas televīzijas TikToks.
Kas ir televīzijas TikToks?
Nu, Latvijas televīzijai panorāmai ir tagad TikToki.
Kolosāli, vai viņi ir labi? Kas tur ir tajos TikTokos?
Es teiktu, ka viņi...
A kā tas mani padarīs gudrāku?
Tu būsi informēt par notikumiem, par aktuālām lietām, kas notiek valstī, kas notiek sabiedrībā.
Viņi liek tā kā ziņas?
Viņi liek tā kā ziņas, tāpēc es nevarēju atbildēt. Viņi labi, viņi man liekas ir pareizajā virzienā. Viņi dod tādus 15 sekundžu snipitus ar ziņām. Nu,
okay. viņi... Aktuālais šodien, 1, 2, 3, ja?
Nu, 10, man liekas, viņi tur mēģina okay. iebāst. Es nevis galam piekrītu, kā viņi tur tos topus veido. Bet katrā ziņā tur bija spēju.
Nu, par topu veidošanu ir cik cilvēki, tik viedokļi, Andrē.
Es jau atvainojos.
Andrējiem šis tops ir izcils, tad top 10 random lietas.
Es teicu, ka tā būs mana domu gaita.
Un daudz par masīru.
Šis principā ir tāds train of thought.
Jā, un tas ir tas, ko es teicu. Viss sākās to, ka mēs aizliedzam pornogrāfiju un redziet, pie kā tas noved.
Pie Latvijas televīzijas. Mēs varam atdot atpakaļ pasaulē pornogrāfiju un aizmirst to Kiviča dandāli beidzot.
Nē, tas ir daļa no pornogrāfijas.
Nē,
nu, bet man liekas, ka tā ir ģeniāla okay, ideja. Ja domājies, tu katru reizi, ka tu esi garlaicīgi, ka mēs sēžam visādos pasākumos, visu kaut kur citur un kaut ko ņemamies, un mēs paņemam to telefonu, bet pirms kaut ko viņam var sagatīt, tev ir jānoskatās kaut kāda ja, valīda informācija.
Nē, tev ir jāzina aktuālajie noteikumi pēc tam, kad tu būs tikusi televīzijā. Tad, kad tu būs tikusi savā telefonā, tad tu var lasīt grāmatu.
Jā.
Ja tur Andrejs nākošajos okay, pēc tam atkal neuzliks kaut kādu
rēķināšanu.
Lai tu būtu informēta.
A, ko tas man dod? Kāpēc es nevaru lasīt?
Es uzskatu,
tu vari, bet tev jābūt jāzina, kas notiek
daudz,
šodien.
Es uzskatu, tas dod ļoti daudz, jo, teiksim, man liekas, ka tieši... Nu, es pats neesmu baigais ziņu cilvēks, kas ir mans tēvs vienmēr bijis un daudz mani draugi arī. Man liekas, tas dod tas, ka tu spēj saprast, kā kaut kādas lietas ietekmē vienu otru. Teiksim, tu, ja tu klausies pietiekoši daudz par to, kas notika Amerikā.
Jā, bet to es nesapratīšu no 15 sekundēm. Es varu tikai virsrakstu.
Laika gaitā. Varbūt tas tev radīs interesi, varbūt tas virsraksts tev jau uzrunās. Varbūt vēl kaut kas. Nu, bļet, pēkšu manam topam pieši ir baigi padzināt to vērtību. Nestīdies ar manu loģiku.
Vienkārši, es tev pateikšu. Jā. Man ir grāmata, un es gribu runāt par grāmatu, un tāpēc man liekas, ka tas ir daudz iedzīgāk nekā 15 sekundžu ziņu virsrakstu. Like,
ok, you. Labi, tev ir grāmata, varēs runāt par grāmatu. Man ir palicis pēdējais numur viens. Un pēdējais numur viens. Ar ko viss nobeidzās? Es secināju, ka tas viss ir par telefoniem, viss. Un es sapratu, ka ir viena lieta, kas būtu... Man likās, ka šis būtu skaisti. Mēnesis gadā valsts mandēts mobīlajos telefonu, ka tu nevar tikt sociālajos medijos. Nevienā. Neviens.
Ļoti jauki.
Jā, šis dar.
Jā.
Es tagad nevaru
izdarīt. Man lielākā daļa patīk tā. Es gan nespratu, jā, tā kā to, kā tu tur to visu.
Mēs
jā,
nezinām.
Ķēd bija vienkārši, tev atņem porno, tu sāc domāt par visādu huiņu.
Jā, galva beigās jā. Mēs nezinām, par ko īstabīja tops, bet liela daļa mums no tā visa patika izņemot tos pāris punktus, no ko es personīgi nesapratu.
Mums Andris nepatīk.
Mums nepatīk, jā, Andris.
Un es neko nesapratu par to valūtu.
Es esmu...
Nē, viņš grib pārdot Andri.
Jā, pofig, lai pārdot.
Jā, nu es tur arī gari arī nedzinājos. Restīvi, nu varbūt kādreiz kaut kas dziļāk par kripto valūtu, bet es arī neesmu labākais stācītājs. Štāštītāši par to tēmu.
Tā jau nebija par kripto valūtu, tas nebija par... Nu, tas bija cits, tas ir par tiem izdomātajiem krēsliem.
Jā, NFT. Nu, lūk, nu tas arī noslēdz manu top. De, vienīgais, ko es nevarēju izdomāt, kur ar, kurš būtu tas mēnesis, kad vajadzētu visiem izslēgt sociālos mēdījus. Man pirmā doma bija rudens. Jo es ienīstu vienu iemeslu dēļ rudeni. Labi, tagad mēs sēžam Covidā viss savādāk. Bet tad, kad viss Instagrams, viss Facebooks ir lapas krīt un ir krāsains, tā jā, delbiki.
Bet viņi tāpat dar arī, tad, kad ir lieldienas, tad, jā. Kad ir Jāņi, tad,
kad ir sniegs.
Tad, kad tie rapšu lauki ir fucking
rapšu lauki, jā, tad, kad ir sniegs, tad sēnes, arī tad, kad sēnes tikko parādās, tās jā. Ar visiem ir jāpildē.
Pirmais sniegs.
Jā, tas arī, pirmais, otrais vienalga.
Jā, pirmās puķes, viss, kas ir kaut kādā ziņā pirmais, pēdējais, krāsa.
Jā, tas grūti izdomāt.
Mēs varētu ņemt pēc alfabēta. Vienkārši, nu, nelikt, nu, nezinu.
Vienu mēnesi, bet tā kā viņi rotē?
A burtam ir janvāris, B burtam ir...
Nē, sažģīt. Nē, man liekas lai visi vienlaiks.
Tas no. Detox ir visiem un uzreiz.
Okay.
Jo man liekas, ka patiesībā nu, būtu interesants daudz cilvēku atgriezties.
Jo vienkārši ziemā viņi laiks sārā pa logiem.
Tā bija arī man doma, ka tas varētu būt vasarā. Un tad man liekas, ka Jāņa periods man liekas, ka
jā. Jā. Bet neviens negrib zināt, ar ko tas ievies zem papārdes.
Sierapukācija.
Bet pagaidi, nē, Jāņos nevar, jo tad visiem jātiek iekšā tajā siera tinderī.
Nu, pagaidi, nu, mēs to siera tinderi varam...
Mēs viņu saukšu pa sinderi.
Mēs sinderi varam izmantot varbūt maijā, lai var sagatavoties Jāņiem. Jā. Vai jūlijā, lai tu vari pārdzīvot, ka tev nesanāca Jāņi.
Ar rezervīti,
jā. Vai nu kaut kā tā.
Jā.
Detaļas, tas ir viss pieslīpējums.
Nu, vēl var jūlijā.
Jā.
Uzreiz pēc sindera.
Jā, ka tu būsi pietiekami, ka tu negribi tiešām, oh, fuck, es negribu neko tur.
Vienkārši, tad šito, es nevēlos domāt par saviem sindera rezultātiem, tāpēc es vienkārši jūlijā, tu esi kato.
Es esmu ļoti priecīgs par to, ka Zane noteikti domās vēl ļoti ilgi, kas viņas mīļākais sievs. Es negaidīju, ka šis ir tik latviski labs jautājums.
Man fonā visu laiku ir tā doma, ja man būtu jāizvēlās viens sirds visu atlikušo mūžu, ko ēst, man būtu ārkārtīgi grūti izdarīt šo izvēlu. Ārkārtīgi grūti. Es visu laiku fonā par to vien domāju. Jūs zināt, cik tas ir briesmīgi grūti izvēlēties vienu sieru?
Es domāju, ka tā ir viena no tām lietām, ko Anna saka, par ko tu varbūt pateicīgi. Tev dzīves problēma tas, ka tu nevar izvēlēties vienu sieru.
Bet tev ir tik daudz sieru, no kā izvēlēties.
Jā, bet tā kā tu pati uzprasījies un pieprasījies uz kaut kādām lietām, tad es domāju, ka tagad ir laiks tam tavam grāmatu sturītim. Tu teici, ka tev ir grāmatā.
Man ir superīga grāmata. Man ir 5 kucēnu grāmata.
Viņa tā saucās?
Wow.
Nē, mans vērtējums ir 5
kucēnas.
Grāmata saucās Underground. Tas ir Murakami.
Tā kā vilciens vai zemzeme?
Nu, es nezinu, kā ir ordinālā, bet Underground. Tā ir...
Un autors?
Murakami. Kas ir Japāņu slavenākais, laikam, tur novelists. Plus, mīnus visi, man liekas, ar to vārdu dzirdējuši. Bet tā grāmata nav... Tā nav fiction. Tā ir par... 95. gada 20. martā to Tokio gāzes teroraktu.
Mm.
Ja jūs kaut ko zinat. Es varu īsti izstāstīt.
Izstāsti.
Arī atsakot, sanāk tieši ir jubilei. Nu, tagad 26. gada. Es fucking točim bez porno palikšu. 26 gadus atpakaļ. Tātad Tokijas metro vienlaicīgi no rīta. Tas ir darbdienas rīts.
Zana vispār uzkārās. Sirs jāizvēlas, porno nav.
Jā, nekā nav. Un sirs jāizvēlas.
Un Kiviča dzindzele.
Vienīgais porno man palicis ir Kiviča nožēlējumā dzindzele. Tātad.
Tā kā begers, kaļ biču uzers.
Nē.
Tātad 95. gads.
Jā, 95. gads. Sanāk ir pirmdienas rīts. Un tur viņiem ir tā kā nākamā diena ir brīvdiena un tāpēc ir tāda pusdarbdiena daļai, tā kā darbdiena daļai nē, bet nu cilvēki brauc uz darbu tur kaut 7-8 no rīta un 5 metro līnijās vienlaicīgi tika sadurti, nu jūs zināt, kas ir tie medicīniskie maisi, kur tā kā salšķīdumu, tāda tīpa aptuveni maisi ar zarīnu gāzi. Un tā gāze ir izdomāta tur ap otro pasaules karu, viņa ir šaušalīga. Un, necikot,
viņa tā kā paralizējoša tā gāze ir?
Viņa iedarbojas uz visu to elpošanu, tur cilvēki vemj, viņi beigās tā kā nosmok. Viņa šausmīgi kaitīgi atstāja iespēju uz acīm, viņiem tā kā sašaurinās tās pupils.
Zilīts.
Zilīts, jā, paldies. Un es viņu vienkārši angliski...
Es saprotu.
Jā, un nu, tas ir šausmīgi. Nu, es sakot, ir tā darbdienas rīts, un tie cilvēki iet pa tajiem saviem darbiem, un tas metro ir tik pilns, un tur vienkārši random vagonos visos vienlaicīgi ļoti saskaņoti tiek saspridzināti tie baloni, un tie cilvēki nesaprot. Un kopumā pēc tajā teroraktā nomira, nu var teikt, ka 13, bet nu reāli fiks zina, cik pēc tam ar kaut kādām kaitēm, un tie ievainotāji ir, mēs runājam par 6000. Un tas autors tam ir Aumšana Rikio, tam teroraktam, tas ir kults, kur uztaisīja viens aklis čunčiks, Viņš vienkārši savāca ap sevi nežēlīgi gudrus cilvēkus. Tur ir zinātnieki, tur ir tehniski cilvēki, un viņi sākās kaut kādas jogas, budisma, meditācija nometne. Nu, tas viss pasākums. Un beigās izvērtās... Jā, Manai, es tieši tāpēc. Jā, viņi sāka tā kā normāli.
Viņi tajā šavasanā, kas sāka.
Jā, viņi sāka tā kā visi savācās, meklē dzīves jēgu tur tādā, un viņi beigās sāka ražot ķīmiskos ieročus. Jo tas nebija viņa pirmais terorakts, burtiski gadu iepriekš viņi vienā citā vietā arī to sarīnu palaida. Viņi pirms tam bija izmēģinājuši buboņu mēri uztaisīt. Viņi reāli paši visu
tas
šito
čiņu meditations gone wrong.
Jā, bet tur saprot, Un arī atzakot tā grāmata tā tad stāsta, viņa cenāk sastāv tikai no trim daļām. Pirmajā daļā ir stāsta tie cilvēki, kas ir cietuši. Un tur tas autors, viņš ir mēģinājis savākt, un tad reāli runāja 6000 rupi runājot cilvēku, kas ir ietekmēti, un viņš ar mokām var atlasīt 60 cilvēkus, kas piekrīt ar viņu sarunāties. Jo cilvēki negrib. Nu, tur dažādi iemesli
dēļ. Pulsotā ir Japāna.
Tā ir Japāna. Tur ir tā lieta, tā grāmata šausmīgi, tā spilgti atspoguļo, kā tie cilvēki domā. Grāmata ir uzrakstīta burtiski nāk, nu, gada laikā. Tas nav Jā. Tā kā tagad. Un tad ir bišķi viņa paša domas. Un otrajā, tajā trešajā daļā ir tā kulta biedri, bijušie vai esošie. Un viņi stāsta par to savu uzskatu. Un reāli, tu fucking klausies to vai lasi to grāmatu, un tu saproti, kādi tie Japāņi, cik viņi ir savādāki.
Vai tu piekrīti tiem kulta biedriem un viņu domāšanai, vai tas sāk likties loģiski un pareizi?
Nē, tu... Tā, kad tu klausies tās intervijas ar biedriem, tu saproti, ka viņi tiešām ir gājuši. Viņi ir cilvēks, kurš ir kaut kādā brīdī, viņš neatrod savu vietu sabiedrībā, viņš nesaprot to kaut kādu... Kaut kur viņam kaut kā trūkst, viņš tur tajā kultūrā, kur ir šausmīgi daudz
Piederības.
Jāstrādā. Jā.
Es atkal dzirdu Ānu, turpinu.
Un viņš aiziet tur, kur viņam izskaidro tā kā palīdz, un viņi tur sāk ar tām kaut kādām jogas nodarbībām vēl
sāk pateikties
un tad vienā brīdī viņi tā kā atsakās no visa.
Jā, tu
no
nekaitini man daudz, ja?
Viņi aiziet, jūtu, nu tā kā tas, kas mums būtu kaut kādi mūki, viņi atsakās no visa laicīgā. Un tad vienā brīdī viņi spridzina, nu nespridzina, bet viņi būtībā galina nost vagoniem cilvēkus, jo ja tā, ja tur viss, ja viņi nebūtu bišķi sačakarējušies un vēlnes, kas tur varēja vienkārši mirt simtiem cilvēku.
Es atceros, ka tāds bija viņa mērķis, ka tur kaut kas nogāja greizi ar
tur
to.
Tur bišķi ar tehnoloģiju, viņiem jau arī tajā iepriekšējā, nu es, protams, tā kā bišķi tālāk, bišķi vēl tik pakvēlētā. Iepriekšējā reizē viņiem pieņemsim vēža trauca, jo saprot, viņi no nekā uztaisa ķīmiskos ieročus, kas reāli tiek kontrolēti tagad vispār visur. Un tur vēja virziens mainās, un tā gāze nelido tā, kā viņai tur jāpūšās. Bet, nu kā, afigēts. Un tie cilvēki, kas stāsta par kas ir tie cietušie, tu arī viņi tā kā, viņi jūtas slikti, bet viņi iet uz darbu un viņi strādā stundām, vai viņi turpina darīt tās kaut kādas savas ikdienišķās lietas, un kāds tagad ir ietekmējis viņu dzīvi, kā piemēram viena sieviete, kura pirms tam ar vīru visu laiku strīdājās, tagad viņa ar vīru vispār nekad nestrīdās, un viņi neatkāpjas no viņa nesoli, un tu tagad domā, varbūt viņai visa dzīve ir sadarsta, jo viņai tas vīrs, ar kur viņš viņai patiesībā nepatīk nemaz tik ļoti, bet tagad viņa ir tā pārbijusies, ka viņa no viņa rīktīgi, rīktīgi iespaidīgi grāmatu. Very, nu tā, pēc šitu reizi.
Ok, pieci sunīši.
Tāds insights cilvēka prātā un turklāt arī citā nacionalitātē.
Jā,
nu, kāda tā domāšana ir?
Baigi, un tad arī tiešām, nu, jo neviens īsti nav sapratis, kāda valna pēc viņa taisīja visu šito vaiprātu. Jo Japānā viņiem ir nausots, viņi visus tos 13 cilvēkus pakāra visus tos galvenos organizātors.
A, Japānā ir nāvisots, lai zinu?
Jā.
A, es nezinu.
Jā, nu. Un viņi, nu, tā kā nav līdz galam skaidrs, jo viņi brīvi, protams, tur kāds tie dumsdeja kults, kuram tur pasaules gals un tur ASV un trešais pasaules karš un vēlnes, kas, un ka viņiem ir tajā visā jāiesaistās, bet tajā pašā laikā, nu, like, come on, vienkārši pārpildītos metro vagonu, es nesaprotu.
Bet tajā grāmatā, ka runāja ar tiem cilvēkiem, tiem dalībniekiem, viņi tā kā kaut kā lika nojaust, kāpēc viņi to darīja. Nu, kāds bija tas galvenais vadmotīvs?
Ne, to īsti neviens nezin. Un arī ar tiem, ar kuriem runāju, viņi ir tādi, kuri ir dažādos līmeņos, bet ir cilvēki, kuri tā arī saka, ka ja, to, ja, tu, ja viņš būtu bijis un viņam būtu tas asaram prasījis, nu tā kā piedalīties, ka viņš visticamāk būtu gājis. Ja tu nonāc līdz tam brīdim, ka tu esi tik tālu atkarīgs no tā, ko tev...
Jā, bet tas ir vairāk tāds nu, akla sekošana kaut kādam līderim.
Es nekad neesmu domājis, ka tas vienmēr ir tik vienkārši. Jo tas
Nē,
nekad
tas
noteikti
nav tik vienkārši, bet konceptuāli tā šobrīd sanāk, ja tu pats īsti nezini, kā vārdā tu to dari tā džonģika vārdā, kurš atbild par šito visu.
Es domāju, es domāju, ka tu būtu mēģini baigi nivilizēt to lietu, jo, teiksim, tā kā Zanai patīk murder mystery. Man ļoti patīk kulti.
Es tev varu daudz grāmatas.
Es lielu tā kompānijā.
Kultu grāmatas turīti. Jā, man arī ļoti patīk.
Jā, nu, Rītīgas. Es laikam mazāk grāmatām. Es tomēr esmu tas vizuāli audiālais, akā sliņķis, akā pasīvais informācijas parādās. Ar tiem kultiem vienmēr ir tā, ka viņi nekad nesākas kā kulti. Zinām,
protams,
vienmēr
jā,
pasniegt
vienmēr
to galvu punktu. Un tas,
ka
tu
sāki,
ka reku, viņam nav iemesls, tad tie iemesli ir. Bet restīvi, ja es tev arī tagad nostādītu faktu priekšā, Āna, vat kāpēc tu tieši šodien uzvedieši tieši, tev nekad nebūs skaidrs, tad tā ir komplicēta lieta, un man liekas tas, ko Zana teica, ka vienkārši, ka tu esi, vienmēr tas vadmotīvs visiem tiem kultiem beigās ir viens, tu esi starp savējiem, un jums ir kaut kas vienojošs, restīvi, tas ir bieži vien tas kultu līderis, vai tā ticība, vai ideoloģija, vai vēl kaut kas. Un jūs esat gatavi stāvēt un krist par to, kas tas ir. Kas man vienmēr liekas, nav daudz atšķirīgi no tā, ka iet karā par to, kad es esmu piedzimis Latvijā.
Jā,
vai,
diezgan tuvu.
Vai, teiksim, kaut ko darīt karjeras vārdā, uzņēmuma vārdā, peļņas vārdā, jebkas. Tā vērtības skala nav, mums vienkārši pastīk pasniegt savādāk. Un bieži vien tie, ar tiem kultiem parastā problēma, diemžēl gan viena. Viņi vienmēr sāks ar labiem nodomiem, bet tas viens džonģis, kas tur pēkšņi tev tur trīs gadus no vietas stāsta, ka tu esi dievs, tu vienā brīdī saka, fuck it, es esmu. Nu, tad...
Nu, tur ir, nu, tā, tu tā arī saproti, un ja tu dzīvo ar to pārliecību, ka tūlīt visa pasaule brūks kopā un vienīgais veids, kā to, jo viena no versijām ir, ka viņi gribēja nogalināt visus tos cilvēkus, jo tas ir vienīgais veids, kā viņus izglābt no tuvojošās apokalipses. Tas tu nezini, tāpēc, ka pats autors, viņš nerunā, un tagad viņš ir visvār pakārtas.
Bet, zinās, man liekas, interesanti, tas, ko nu, ar ko mēs šodien sākām, ka tu teici, ka, nu, teiksim, atkal mēs runājam par kādām brīvām gribām, brīvām vēlmēm. Mēs visi, un ja mēs parunātu apkārt ar cilvēkiem, visi strādā, visi kaut ko dara, ir ļoti daudz nelaimīgi cilvēki ar to, ko viņi strādā un to, ko viņi dara, neatkarīgi no tā, vai viņi pelna daudz vai maz, un, protams, ir cilvēki, kas ir perfektā vietā, ļoti apmierināti ar to, vai arī ir atraduši kompensācijas mehānismus, kas ir ko ģimenes vērtība mani galvenā, restīvi tas, ko es daru darbā, mani vienalga, pēc tam astājām sundām ir mani īstā dzīve un vispārējais. Un ja mēs, tāpēc man patīk tās kultu filmas, viņas parasti visi tie kulti apšauba šo sistēmu, kurā mēs visi dzīvojam. Un patiesībā tā tiešām ir sistēma. Viņa vienkārši tik milzīga, ka mēs viņai nevaram pretoties. Nu, tu vari pretoties, bet tad tu esi outsiders nelaimīgs vai vēl kaut kas. Un ja mēs pat paskatāmies uz mūsu sabiedrību, man vienkārši aizķēra nesen atkal kaut kāda doma, interesanti, kad skolā bija kaut kāds ir virdos un ir normāli un vēl kaut kas. Un laikam ejot, tu vari būt virdo, bet līdz ko tu pelni ar to naudu, tu esi acceptable. Līdz ko tu ar to nepelni naudu, tu esi virdo.
Tas ir viens. Otrs ir tas, ka arī tā pasaulē ir mainījusies in general, un ja agrāk bija tur nerds un jocks un tā tālāk, tad tagad arī jocks spēlē dafigā video spēles, un nu, tas viss ir kaut kā sašiftojies
un
sablendojies.
Nē, tas, protams, ir šiftojies, bet nemainīgi ir tas, ka šiem kultiem ir ļoti liels vispār, nu, Ja tu skaties kopā, pārsvarā cilvēki saka, ka sistēma ir salausta. Visi mums ir, nu, ja mēs skatāmies, mums ir pārpopulācija, mums pazūda vidusslānis, visi sarežģīti un loģiski, ja tu atrodi tādu vidi, kur tas viss tev ir fine, tas ir ļoti daudz. Un tāpēc man fascinē, man liekas, kulti ir
tev
tik
ir
awesome.
Tev ir favorits kāds no kultiem?
Pārsvarā ar viņiem visiem...
Anā, lūdzu, klusēju un neēd brokoli.
Anā ir vegāna.
Vegānisms arī ir kults savā idejā. Visas tās
vegāni,
sabiedrības...
Vegāni, ušaņu vaņa.
Nē, nu tās visas sabiedrības...
Esmu vegāns.
Anā, mēs jau sensēsim, ka tu esi vēl aizvien vegāns dobēt. Vienkārši nes iznākus no dobas. Ja nākus dobē, iznākus no dobas.
Mēs esam divi, tu esi viena. Mēs labāk.
Jā, mēs zinām labāk.
Un tā sākās, es nejūtos pieņemta.
Jā, bet tā arī, tā arī sākās, jā. Un būtībā pēc idejas, jebkura kaut kāda kopības grupa, vai tas ir vegāns, vai tā ir katoļu baznīca, vai tas ir tur kaut kādas konkrētas, nezinu, basketbola, viņam teorētiski ir potenciāls kaut kurā brīdī kļūt par kultu. Un ja tev jā. Vienā ir viducītas viens cilvēks vai cilvēku grupa, kura to visu tā kā pagriež un nedodies, viņam ir kaut kāds tāds negatīvais twists uz to, ka pasauli iet bojā, bet man ir viņiem jāpalīdz. Nu, tad ir, nu...
Laika jautājums.
Nu, man ar tiem kultiem ir ļoti stāv jautājumu. Man tāda īsta favorīta nav. Man vēl aizvien visvairāk fascinē, jo tas ir vienīgais, ko es līdz galam neesmu pārkodis, bet kā tas darb, nu, priekš sevis. Nu, zin kā, citiem, nu, protams, arī kā viņus atspoguļo un visu, jo, zin kā, es jau nekad nedabūnu to pirmavotu. Es vienmēr dabūnu kaut kādu interpretāciju un loģiski viss tas, ko es skatos dokumentālās filmas.
Kamēr tu pats neiestāsies vai neizveidos, jā.
Jā, man ir bailes. Es esmu pilnīgi droši, ka man liekas, ka tas ir, man ir stāsts par diviem maniem draugiem, kuri, vai pat trīs viņi bija neatceros. Kruči, dzēra, buhāja, kaut ko staigāja. Šitās kaut kādas jaunās draudzes, neatceros, kur tur kaut kāds baznīcas pasākums, kaut kas tur, tur nociet jaunieši, viņam, fine, aiziesim, pareiksim. Un tas variants, kā viņi teica, viņi tur iet un kaut ko, ir gājis. Un tas beigu variants tāds, ka viens baksta, ev, Džeki, šis skan pārāk normālajiem prom. Nu, ka tu sāc tiešām tajā iedzināties. Tā vide, tā masveida kustība, tā psiholoģiskā vēlme reptilim iederēties barā, izdzīvošana viņai ir milzīga. Vilkme, un man ļoti fascinē tā vilkmes daļa, bet ar tām dokumentālām filmām vienmēr ir ļoti grūti, tas, ka loģiski viņu message vienmēr ir Džeki, domājiet, kur jūs lienat, vai tā ir mākslas filma, kur tur, nu, protams, visi pārglorificēts un vēl kaut kas, bet tas, kas mani fascinē visvairāk, ir tas krievu, es aizmirsu, kā tas domājas kultas sauzās, kur viņi tajā Sibīrijā aizvācās, kur bija tas jaunais Jēzus.
Un es šitādu nezinu. Man ir vispār, man ir šis, ja man kāds varētu palīdzēt
visas
sērīveides Latgavas kultus un visus... Tu kamēr meklē, es tikmēr...
Es nemeklēju, labi, tu stāsti, es meklēšu.
Jā, man ir problēma ar to, ka es krievu valodā nemāku atrast to informāciju, jo man datorā nav krievu klaviatūras, un tad man ir jābaksa tur pa vienam burtam, kuras es...
Translitru
man arī nepalīdz, jo es nezinu, nu man kaitina. Ar viens, ko es gribu, lai man ir kaut kur viena mājaslapa, kur ir sarakstīts visas grāmatas, visas audiogrāmatas, visi podcasti, filmas, kur ir krievu, kur valodā informācija par tieši šito pasaules malu.
O, nu, karoči, to čalu sauca Visarions. Tik daudz es atradu. Es neatzinu, tam kultam bija kaut kāds nosaukums, bet viņš bija Sibīrijā. Bet kas mani fascinēja? Tas čalis bija policists / alkāns, kurš 90. gados nolēma, ka viņš ir otrais Jēzus.
Nice.
Un cilvēki pavilkās.
Ok, šito ir kaut kur... Ieguglēšu, atradīšu.
Visarjāns, jā. Tur man liekas, tur tas kults arī, man liekas, nu jau ir vairāk vai mazāk tur kaut ko sabrudz. Bet viņš bija uzbūvējis nenormālu Sibīrijā to komūnu. Un tas viss vienkārši likās kā.
Nu, jā, man tas... savukārt fascinē, ka Visarion bija vārds vienam no Daenerys puķīšiem.
Brālis.
Game of Thrones.
Nu, re,
Brāls arī, un viņš bija viens no šitā tē, viens no puķa vārdiem. Vienam no puķa bija vārds Viserion. Man uzreiz nozvanīja, ka es to Game of Thrones skatījos, man bija tāds, ha, puķīts.
Jā, es esmu vēl aizvien pirmajā grāmatā, es nekad neizlasīšu. Viņam tik mazi burtkiņu baigi neērti lasīt.
But speaking of murder mystery, man es savukārt atradu internetā, tā teikt, rubrika atradu internetā, ir viena meitene, kas ir apvienojusi divus savus, es nezinu, varbūt jūs viņu zināt, drīzāk Andrejs, viņš ir daudzās pa internetiem.
Es daudzos pa internātu.
Ir viena meitene, kas ir apvienojusi savu mīlestību pret murder mysteries un make-upu.
Un pastaigām.
Nē, un make-upu. Viņa principā, viņa taisa make-up tutorials, viņai ļoti labi sanāk, nu viņa ir, man tagad arī make-up māksliniece, viņa taisa make-up tutorials, un kamēr viņa no pilnīgas nulis uztaisa to savu make-upu, viņa stāsta katru reizi citu murder mystery stāstu, visi reāli.
Zani, viņš varētu tāpat darīt.
Bailey Sarian.
Tu varētu arī stāstīt savus murder mystery un šūt svētkā pavukšbikas.
Jā. Viņai Instagramā ir 2,1 miljonus sekotāji, bet viņai principā...
Kā viņa saucās vēlreiz?
Bailey Sarian.
Tas arī ir viņas tas Instagram taks?
Viņai, jā, Jā, viņai ir tāds Instagram taks un viņai ir YouTube kanāls arī. Un baigi inčīgi. Viņa, es pāris nostījos un tā smuki meitenes riktīgi smuki uzkrāsojās un stāsta kaut kādu pilnīgi grūsam stāstu.
Man liekas, zinai, varētu patikt.
Jā, tā kā jā. Šitas, jā. Šis man likās tāds interesants.
Man ir problēma ar
vēl labāk, tu varētu mēģināt stāstīt tās mistērijas un atrast savu mīļāko sieru.
Es nevaru vienlaicīgi izmantot visas smadzenes. Man visas smadzenes vēl aizvien fonā apsver, kurš sirds, ja man visu mūžu būtu jāiet tikai viens.
Tas nebija tik sarežģīts jautājums. Es nebiju plānojis, ka tas man likās alus Jāņi, nu tā kā latviski.
Lai tā jums ir mācība, izdomājiet laicīgi, kas ir jūsu mīļākais sirds.
Bet, nu, bet Anna, tev ir mīļākais sirds, tu vari
pateikt? Mocarela.
Nopietni?
Jā.
Man ir Krievijas. Es esmu prasts zābaks.
Labi. Man es daudz, piedomu, vēl man pasaulē, daudz citi nu... arī patīk, bet ja man būtu tā tikai viena sirds, tev jā, turmāk mocarela.
Man vēl pasaulē noteikti ir miljoniem sieru, ko es neesmu
pagatavot. Pilnīgi noteikti.
Es jūtu, ka es aizskāru kaut kādu negaidītu zanešķaunu.
Nē, tāpēc, ka ir reāli, ja man būtu jāatsakās no pilnīgi visiem pārtikas produktiem, sies būtu pēdējais.
Es absolūti, tas bija pilnīgi.
Tu vienkārši pilnīgi. Es par to gaļu satēklo ietrāpīju
zanēji.
Jā, tas ir tā kā, Annai, tur lietas izvēlēties vienu dārzeni.
Jā, nu jā, nu, es domāju, ka šīs notas mums arī jābeidz. Tātad galvenais neļausim Annai būt apspiestai tajā viņas vegānismā. Viņa vēl nav gatava iziet no dobes vai ienākt dobē. Bet nu, mēs visi ļoti labi zinām, ka viņa ir vegāns.
Mēs varētu varbūt Annu kaut kā atbalstīt. Mudināt jā, lai burkānu. Viņa uztais kaut kādu svētā burkāna kultu.
Jā, nu tad visi, kas satiek Annu, bezbailīgi dodiet Annai pa burkānam, un viņa zinās, ko tas nozīmē. Savukārt, tad secinām, ka Zanai galvenais nejaudāt, kas viņas mīļākais sirds, jo tas viņai jaudz galvu.
Strigaro reāli.
Jā, un es, kā izrādās, mīlu kultus, ko arī laikam neviens nezināja, un šīs pozitīvās notas. Tā arī šoreiz viss. Paldies jums. Nu, nā tā.